Айзеректин күйөөсү мылтыкты кайдан алган? Беш балалуу келиндин өлүмү үй бүлө зомбулук эле эмес, мыйзамсыз сакталган курал маселесин да козгоду.
Текшерүүгө албаган биздин кызматкерлер боюнча кызмат териштирүү жүрүп, биздин бир канча кызматкерлер жетекчилер бул жоопко тартылышты.
Эркин журналист Канышай Мамыркулова айыпты четке кагууда. Сотто анын соц тармактагы жазган постторуна жасалган экспертиза талаш тартыш жаратты.
Басым экенин көрүп эле турасыңар да. Басым экенин бардык ушундай процесстерге барганда башыңардан өткөрүп атасыңар да. Туурасы ушул эле.
Президент Садыр Жапаров мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке мунапыс береби. Ал Атамбаевке чыккан сот өкүмү жана Бакиев жөнүндө үн катты. Украина Крым көпүрөсүнө чабуул койду. Орусиянын мамлекеттик агенттиктери көпүрө авариялык абалда деген билдирүүнү четке какты. Кутман кечиңиз менен азаттыктын көрөрманы. Жогоруда сиз уккан темаларга алдыңкы мүнөттөрдө кеңири кайрылып айтып беребиз. Сиздер менен Бишкек студиясында Кундуз Кызылжарова. Бүгүн Октябрь райондук сотунда эркин журналист Канышай Мамыркулованын иши боюнча эксперт-лингвист суралды. Эксперттен журналисттин соц тармактагы посттору боюнча чыгарган корутундусу бир топ суроону жаратып, айрым жагдайлар талашка түштү. Журналист өзүнө карата козголгон кылмыш ишинин маңызы жок экенин белгилеп, айыптарды четке какты. Кеңири бул темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Это были скриншоты на 27 листах.
Бүгүн 4-июнда Бишкектин Октябрь райондук сотунда эркин журналист Канышай Мамыркулованын иши боюнча эксперт-лингвист Талайбек Абдыкожоевдин корутундусу болду. Ал 14-мартта Ички иштер министрлигинен, андан кийин атайын кызматтан келген 27 барактан турган Мамыркулованын Facebook-тагы постторунун скриншотунда бийликти басып алууга чакырыктар жок экенин, бирок массалык башаламандыкка чакырган белгилер бар экенин айтты.
В контексте представленных на следу материалах имеются лингвистические признаки неполноценности граждан.
Изилдөгү берилген материалдын контекстинде жарандардын улутуна жана кызматына карата кемсинткен лингвистикалык белгилер бар. Материалдарда конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө, тете, бийликти күч менен басып алуу же кармап турууга чакырган лингвистикалык белгилер жок. Ал жерде массалык башаламандыкка чакырууга акырындап өткөн лингвистикалык белгилер бар. Материалдын контекстинде этникалык жана улутаралык кастыкты араздашууну тутандыруунун белгилери камтылган. Бул материалдар коомдук мүнөзгө ээ.
Представленные исследования материалы имеют публичный характер.
Мамлекеттик айыптоочу Эстебесовдун журналисттин посттору массалык башаламандыктарга алып келиши мүмкүнбү деген суроосуна эксперт-лингвист Абдыкожоев ооба деп жооп берип, бирок буга ачык чакырыктар болбогонун айтты.
Имплицитный форме ачык айтылган эмес. Бирок кетириш керек дегендер сөздөр бар. Булар болбой калды деп негизинен келген скриншоттор бүт бары мындай негативдүү характерде да. Арасынан бар деметип ак үйдү басып алсак эмне болот деп суроо катары коюп коюп, ал как суроо катары эмес, исходя из коммуникативной ситуации на данный момент, это относится как бы к скрытому призыву.
Отурумда Канышай Мамыркулованын адвокаты Нурбек Сыдыков Facebook'тан алынган скриншоттордун арасында булар болбой калды же ак үйдү басып алсак эмне болот деген билдирүүлөр болбогондугун белгилеп, эксперттин сөзүн төгүндөдү.
Ак үйдү басып алсак болобу деген сөз кайсыл жерде жазылган?
Давай ак үйдү өткөрүп алалы, ичиндегилерди айдап чыгалы десе болобу деп турат.
Ак үйдү басып алсак болобу деген сөз.
Ак үйдү өткөрүп алалы деген ал деген басып алалы дегенге барабар.
Булар болбой калды деген постту дагы бир жолу карап көрүңүзчү. Кайсыл жерде сиздин экспертизаңызда
жакта жок. Менде жок.
Сизде экспертизаңыздарда жок. Эмнеге сиз анда бул сөздү айтыңыз?
Балким келген скриншоттордун арасында бар болчу. Айтыптым, эсинде жок. Анын баарын кайта караш керек.
Эгер сиз экспертизада аны көрсөтпөсөңүз, эмнеге бул жерден айтып атасыңыз сөздү? Жоксуз.
Балким бар болчу деп атам мен. Анткенде эсимде жок, материал көп.
Мындан тышкары эксперт Тажикстандын президенти Имамали Рахмон 2025 жылдын 12 мартында мамлекеттик сапары менен Кыргызстанга келгенде жазылган Канышай Мамыркулованын посторунда улуттар аралык хастыкты козутуунун белгилери бар экенин билдирди. Журналист муну четке какты.
Анан 2-3 жыл мурун оондо президент сүйлөгөн, өзүңөр билесиңер, тажик тараптын агрессиясы деп. Ошондо могу жерде отурган фейсбукчуларда отуруп атам, көздөрүнөн көрүп атам, ушулар да жазган Рахман агрессор деп мисалы. Бүт жазган. Кыргыз Республикасынын президентине иштеп берген журналисттер, пиарчылар бүт кыйкырган Рахман агрессор деп. Ошондо кандай болуп калат? Президент оондо айтса, бул дипломатия болуп калат дагы. Мамыркулова 3 жыл мурун ушинтип кыйкырып отурбадыңар беле? 3 жыл мурун силер Рахманды агрессор дебедиңер беле? Эми ак калпак менен тозосуңарбы деп мен суроо койсом, мага кылмыш иши болуп калабы? Басым экенин көрүп эле турасыңар да. Басым экенин бардык ушундай процесстерге барганда башыңардан өткөрүп атасыңар да. Туурасы ушул эле.
Буга чейинки соттук отурумдарда жабырлануучу катары президент Садыр Жапаров көрсөтүлгөн айтылган. Мындан улам 4-чү июндагы сотко Садыр Жапаровдун келип берүүсүн адвокаттар да, Канышай Мамыркулова өзү да судьядан суранган. Мамыркулова президент баш мыйзамдын кепилдиги болорун белгилеп, өзүнө карата сот ишинин маңызы жок экенин, ал токтотулуш керектигин айтты. Эркин журналистке Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелер менен кылмыш ишин козгогон. Ал ушул жылдын 20 мартында кармалып камалган. Өлкөдөгү бир катар укук коргоочулар, активисттер, журналисттер президент Садыр Жапаровко күч түзүмдөрүнүн башчыларына кайрылып, журналисттик кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы келерин айтып, анын саламаттыгы абдан кооптуу абалда экени да белгилешкен. Бүгүнкү отурумда дагы журналист ийне алып жатканын, ден соолугу согондоп жатканын жакындарына билдирди.
Президент Садыр Жапаров Койташ окуясына байланыштуу мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке чыккан сот өкүмүн комментарийлеп, соттордун ишине кийлигишпегенин, нааразы тарап жогорку инстанцияга кайрылса болорун айтты. Жапаров ошондой эле бул соттук чечим мурдагы президент Курманбек Бакиевти Кыргызстанга кайтарып келүү үчүн жасалган аракет экенин төгүндөдү. Мунун алдында сот Койташ иши боюнча Алмазбек Атамбаевти сыртынан 11 жарым жылга кесип, башка 3 саясатчыны сот залынан камакка алган. Атамбаевтин жакындары чечимди Бакиевти кайтарып келүү менен байланыштырышкан, толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Койташ иши боюнча 3-чү июндун кечинде чыккан сот чечими тууралуу президент Садыр Жапаров 4-чү июнда пикирин билдирди. Кабар маалымат агенттигине берген маегинде ал соттордун ишине кийлигишпей турганын кайталады. Журналисттин эгер Атамбаев Кыргызстанга келсе камалабы деген суроосуна да жооп берди.
Соттун чечимин эч ким өзгөртө албайт. Менин дагы укугум жок. Менин башка укугум бар. Ал мунапыс берүү. Эгер арыз менен кайрылышса, мунапыс берсем болот. Койташ окуясына 6 жыл болуптур. Сууп деле калган. Соттор мынча катуу кетпесе деле болот эле деп ойлойм. Албетте, бул менин сотторго таңуулаган оюм эмес. Жеке жарандык оюм. Пробация же айып пул салуулар менен эле чектелсе жакшы болмок деп ойлойм. Бирок бир чети ал окуяда адам өлүп жатат. 100 жакын киши жаракат алып жатат. Соттун чечими оор болобу же жеңил болобу, кандай болгондо да ал мыйзам чегинде кабыл алынды. Баш ийишибиз керек.
3-чү июнда Бишкектин 1-чи май райондук соту Койташ иши Бишкек жылдык электр борборундагы жана Дастан ишканасындагы коррупция боюнча бириктирилген ишти карап өкүм чыгарды. Негизги айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев күнөөлүү деп табылып, аны 11 жарым жылга сыртынан камоо чечими чыкты. Сот Атамбаевдин тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязов менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековду 7 жыл 8 айга, дагы бир мурдагы депутат Ирина Карамушкинаны 7 жыл 6 айга кесип сот залынан камакка алуу өкүмүн жарыялады. Атамбаевдин тарапташы Фархат Баабиев 5 жыл 6 ай жазалды. Башка 10 чакты айыпталуучу 3 жылдан 5 жылга чейин пробациялык жаза алышты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакындары соттун соңку чечимин саясий буйрутма деп баалап, муну мурдагы президент Курманбек Бакиевти Кыргызстанга кайтаруу аракети менен байланыштырышты.
Власти вот этими арестами, этими посадками,
билик бул камоолор, абакка отургузуулар жана жаза мөөнөттөрү менен Курманбек Бакиевти Кыргызстанга кайтаруу маселесинде соодалашуу үчүн өздөрүнө керектүү чараларды даярдап жатышат. Анткени эгер 2 жыл мурда Дубайдагы мурдагы президенттердин жолугушуусунда Алмазбек Атамбаев демарш жасаганда алар Бакиевтерди алып келишмек. Ошондуктан алар биздин партиядан камакта жаткан адамдарга кошуп дагы бир нече адамдарды камап, орой айтканда сүйлөшүү үчүн барымтадагылардын санын көбөйтүүдө.
Президент Садыр Жапаров 2023 жылы февральда Кыргызстандын мурдагы мамлекет башчылары менен жолуккан. Ал бул кадамын элдердин ынтымагы үчүн жасалган кадам экенин билдирген. Быйыл апрелде Кыргызстандын Конституциялык соту Курманбек Бакиев боюнча сот өкүмү кайра каралууга жатат деген чечим чыгарган. Койташ иши боюнча чыккан соттук өкүмдөн кийин президент Садыр Жапаров Курманбек Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу тууралуу сөздөр боюнча үн катты.
Бакиевти алып келүүгө чынымды айтсам, мен кызыктар эмесмин. Тескерисинче, өздөрү кызыктар болуш керек эле. 2010 жылдан бери Бакиевти алып келели десек, Беларусь тарап бербей жатат деп элди алдап келишпеди беле. Ушул калптары элге ачыкталып калды. Биз сурасак, макул береле, бирок ачык сот кылгыла дешти. Ага да өздөрү каршы чыгып жатышпайбы? Соттун ачык болуусуна эч кимиси кызыктар эмес. Эски жараны чукуба эле койбойсуңарбы деп атышат. Ошондуктан Бакиевти алып келүү үчүн соодалашат деген сөз жаш баланын сөзү. Алла күбө, Бакиевти алып келем деп бирөөлөр менен соодалашкыдай мен Бакиевке милдеттүү же карыз эмесмин. Мага эң негизгиси өлкөбүздө стабилдүүлүк болуп турса болду. Чындап эле эски жараны чукуба эле коелучу деп ойлодум. Ачык сот болгондо деле күнөөлүүлөрдү соттош кыйын болот. Анткени окуя 10 жылдан ашып, кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кетти.
Айтор, мына ушундай окуялардын фонунда коомчулукта Бакиевтер тууралуу талкуулар дале токтобой келатат. Соңку соттук чечимден кийин ал дагы күчөдү.
Через 5 дней это будет решение, поэтому какие-то комментарии с точки.
Соттун соңку чечими 5 күндөн кийин толук жарыяланат. Ошондуктан ага укуктук жактан кандайдыр бир комментарий берүүдөн карманып турар элем. Анын үстүнө бул саясий иш. Ага укуктук көз менен серип салуу кыйын. Бул ишти жалаң саясий процесстин терезесинен карап гана комментарийлесе болот. Ошол жагынан айтсам, мен башында өкүмгө болжол бергенимде Атамбаев менен кандайдыр соода жүрүп жатат го деп ойлогом. Дегеним, эгер Бакиевти алып келүү каралып жаткан болсо, балким аларды актоо өкүмү же башкача жеңил өкүм чыгат деп болгологом. Бирок жыйынтыгында Атамбаев менен келишүү болгон эмес окшойт деп калдым. Анткени өкүм жетиштүү деңгээлде оор болду.
Жесткий, жестокий.
Курманбек Бакиев бийлик башына 2005 жылы март инкылабынан кийин келген жана 2010 жылы 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган апрель окуяларынын шаары менен президенттиктен кулатылган. Ошондон бери үй бүлөсү менен Беларусьта жашап келет. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Эми эл аралык темалардан баяндайбыз. Украина Москваны Орусия оккупациялаган Крым менен байланыштырган негизги көпүрөгө суу алдында чабуул жасаганын билдирди. Өлкөнүн коопсуздук кызматынын бул билдирүүсү Украинанын желе операциясынан 2 күндөн кийин жарыяланды. Орусия украиндар Крымдын жээгинде активдешкенин белгилеп, аны менен катар маалыматтык чабуул жүрүп жалган маалымат таратылып жатканын билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Макылбекова айтып берет.
Орусиянын Сумыга жасаган чабуулунан набыт болгондордун саны 4 адамга жетти. Өткөн түнү облустук администрация ооруканада оор абалда жаткан 43 жаштагы киши өзүнө келбей каза болгонун билдирди. Анын 7 жаштагы кызынын да абалы оор бойдон калууда. Украинанын Сум облусуна жасалган бир күн мурунку чабуулдан 20 ашык адам жараат алды. Алардын 6 оор абалда. Облустагы бир медициналык мекеме бир нече турак жай жана автоуна жабыркады. Облус башчысы аба соккусуна Сумы шаарынын борбордук бөлүгү туш болгонун маалымдады. Шаршембиге оогон түнү Украинанын Харьков облусуна да чабуул жасалды. Шаардын мэри Орусия 9 дрон жана 2 ракета менен соккуруп, турак үйдө өрт тутанганын, кеминде бир адам жабыркаганын билдирди.
Башында бир, артынан эле дагы бир жолу жарылуу болду. Биз бирок козголбой жата бердик. Аялым жер төлөгө же мектепке баралы дей баштады. Мен болсо мына токтоп калды деп калдым. Ошол замат дагы бир жарылуу болуп, айлананы өрт жалды. Өрт өчүргөндө эле киши болбоду, баары күйүп кетти.
Бул арада Украинанын коопсуздук кызматы бир күн мурда Крым көпүрөсүнүн түркүктөрүнүн бирин суу астында жардырганын билдирип, видео жарыялады. Мекеменин маалыматында атайын операция 3 июндун таңында болуп, көлөмү 1 тоннадан ашык жардыргыч зат колдонулган. Коопсуздук кызматы бул операция дээрлик 3 ай даярдалганын жана ал мекеменин башчысынын көзөмөлүндө болгонун кабарлады.
Орусиянын бир дагы мыйзамсыз объектисине биздин мамлекеттин аймагында орун жок. Ошондуктан Кырым көпүрөсү абсолюттук түрдө мыйзамдуу бута. Анткени душман анын өзүнүн аскерлерин камсыздоо үчүн логистикалык артерия катары колдонуп жатат. Кырым Украина кайсы гана оккупация болбосун катуу жообун алат.
Жардыруунун кесепети кандай болгону белгисиз, бул тууралуу көз карандысыз булактар маалымат жарыялай элек. Орусиянын бир катар мамлекеттик агенттиктери Украинанын көпүрө авариялык абалда деген билдирүүсүн четке какты, кыймыл бир нече саатка гана токтоп, кайра калыбына келгенин жазышты. Крымдын Москвага баш ийген администрациясынын башчысынын кеңешчиси Олег Крючков социалдык тармактарга украиндар Крымдын жээгинде активдешкенин жазды. Аны менен катар маалыматтык чабуул жүрүп, жалган маалымат таратылып жатканын да кошумчалады. Украинанын коопсуздук кызматынын көпүрө тууралуу билдирүүсү желе операциясынан 2 күндөн кийин жарыяланды. Кремль 3 июнда ал операция тууралуу үн каткан.
Биринчиден, президент онлайн режимде окуялардан кабардар болгонун айтканбыз. Бул факты боюнча Орусиянын тергөө комитети иликтөө иштерин жүргүзүп жатканы белгилүү. Бул боюнча коргоо министрлигинен тийиштүү билдирүү келген. Тергөөнүн жыйынтыгын күтүп, Орусиянын коргоо министрлигинин айтканына жараша жыйынтык чыгарууну сунуштайм.
Узундугу 19 чакырым болгон көпүрө Орусиянын аймагын Кырым жарым аралы менен байланыштырып турат. Украинанын аймагы саналган Кырымды Орусия 2014 жылы аннексиялап алган. Орусия Украинага кол салган согушта көпүрө орус аскерлерин камсыздоо үчүн негизги жолдордун бири. Көпүрө 2020 жылы ачылган, 2022 жылы 8 октябрда алгачкы жардыруу болгон. Экинчиси 2023 жылы 17 июрга караган түнү уюштурулган. Орусия бул көпүрөнү жарым аралдагы армиясын тамагаш, курал жабдык менен камсыздоо үчүн колдонуп келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кырым көпүрөсүнө байланыштуу расмий Кремль үн ката элек. Бул арада орусиялык жана украиналык маалымат каражаттары бири-бирине каршы келген маалыматтарды жарыялап жатышат. Жардыруунун айланасындагы кырдаалга Украинанын коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери, Жогорку Раданын улуттук коопсуздук жана коргоо боюнча комитетинин консультанты Иван Ступак мындай деп айтты.
Зафиксировано повреждение моста точно нет, иначе бы в противном случае.
Авариялык абалда деген кабар дээрлик жок. Тескерисинче кыймыл токтобой, ал иштеп жатканы тууралуу жаңылыктар арбын. Ошондуктан бир күн мурунку жардыруунун кесепети чоң деп айтууга эрте, бирок бул Украинанын үчүнчү аракети болуп турат. Бул жолу алар суу алдынан чабуулга аракет кылышты. Жардыргыч заттар тууралуу айтылып жатканы менен, менимче бул суу алдында чабуул жасаган атайын дрондор болушу мүмкүн. Муну менен атайын кызмат Орусияга белги бергендей, эми ушул сыяктуу дрон менен чабуулдар уланышы толук мүмкүн. Кырым көпүрөсү дал ушул учурда Украина үчүн стратегиялык объект эмес. Кырымдын оккупацияланганы согуштун башталганынын символу катары кабылданат. Ошол эле кезде Кырымга темир жол ачылганын жана машине жол бар экенин эске алуу менен көпүрөнүн бир же эки тирөөчү жарылса, Кырым изоляцияда калат деп айтканыбыз объективдүү болбой калат. Жогоруда белгилеп өткөнүмдөй, бул Украинанын үчүнчү аракети болду. Андан ары да чабуул уланабы, убакыт көрсөтөт.
В любом случае, попытка была, она зафиксирована. Ну, будет четвертая попытка, будет пятая попытка. Поэтому все дело во времени.
Эми башка темаларга да кайрылабыз. Күйөөсүнүн колунан мерт болгон Айзерек аттуу келиндин ишине байланыштуу Ички иштер министрлиги парламентте маалымат берди. ИИМдин өкүлү атылган курал шектүүгө чоң атасынан калганын айтты. Мыйзамсыз курал жарактарды өз учурунда текшерүүгө албаган бир канча кызматкерлерге чара көрүлгөнү белгилүү болду. Бул окуя үй-бүлө зомбулугуна байланышкан курч көйгөйлөрү менен катар эле айыл жерлериндеги аңчылык куралдардын мыйзамдуулугу жана аларга көзөмөл кандай, кимдердин колуна берилген деген суроолорду козгоду. Толугураак кесиптешим Датқабек Шабданбек уулу айтып берет.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети 3 июндагы жыйынында Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесине баргандан кийин күйөөсүнүн колунан мерт болгон Айзерек аттуу келиндин ишине байланыштуу маалымат берди. Депутат Айсулуу Мамашева маркумдун күйөөсүнүн куралынын таржымалын сурады. ИИМдин өкүлү курал буга чейин каптоого алынбаганын, текшерилбегенин бышыктап, мындан улам айрым кызматкерлер жазаланганын айтты.
Текшерүүгө албаган биздин кызматкерлер боюнча кызмат териштирүү жүрүп, биздин бир канча кызматкерлер жетекчилер бул жоопко тартылышты.
38 жаштагы маркум Айзерек Эралиева аңчылык куралдан атылганы айтылган. 40 жаштагы күйөөсүн Каракол жарайындык милициясы 26 майда кармап 2 айга камады. Ош облустук милициясы адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатканын билдирген. Тергөө жүрүшүндө шектүүнүн колундагы аңчылык куралы эч жерде катталбаганы, куралды алып жүрүү, сактоо укугу болбогону ачыкка чыгып, Ош облустук милициясынын 5 кызматкерине тартиптик чара колдонулганы айтылды. Совет мезгилинде тоодо мал баккан чабандарга аңчылык куралдар берилип, кийин ал муундан муунга өтүп, айрымдары сатып жиберген. Мыйзамсыз көтөрүп жүргөндөр бир топ. Быйыл жыл башынан берилип, Ош облустук милициясы мыйзамсыз курал сактап жүргөн 50 адамды аныктап, айыппул салган.
Ар кандай информациялар тияктар топтошо эмне иштеш керек? Муну систематический иш болуш керек эле да. Бизде азыр калаган мезгилде да операция кылышы курал жарак менен биз мынча топтоп дегенде справка менен чектелип калабыз да. Ошон үчүн ал постоянно иш жүргүзүш керек.
Кыргызстандын мыйзамдарында аңчылык куралдары 20 жаштан жогорку курактагы психологиялык саламаттыгы жакшы, соттолбогон жана башка бир нече талаптар менен берилет.
Күчүк куралдарды ала турган жарандар болсо, алар биринчиден соттолбогон болуш керек. Экинчиси бул баягы үй бүлөлүк зомбулукка, мисалы роодуларга алынып келбеген кишилер болуш керек. Мындай наркотик чеккен балдар бар, наркологический диспансерде турбаган учурда, психик диспансерде турбаган кишилер.
Аңчылык куралга ээлик кылуу үчүн мергенчилер жана аңчылар коомуна мүчө болуш керек. Аталган коомдун төрагасы Абдимажит Алымкулов курал алуудан мурун аны сактоонун эрежелерин дагы чоң маани бериши керектигин айтып жатат.
Атайын темирче сандык болуш керек. Темирче сандык дубалга каткан болуш керек и жерге катырылган болуш керек. Унут шарт да бул обязательно. И экиден замок, внутренний замок култаныш керек. Ал сейфтин ичинде обязательно гладко стольный мынтык деп коет. Сайсыз курал. Башкы убакта мергенчилик убакыт эмес убакта ал көтөргөнгө укугу жок.
Мергенчилер жана аңчылар коомунун дагы бир мүчөсү Жыргал Чоёнов эл ичинде мыйзамсыз курал жаракты коомчулук дагы ачык айтып жашырбашы керек деп эсептейт.
Паланча паланчада мындай бар экен деп айтпаса ички иштер органдары алар билбейт. Ошондуктан биздин коомчулуктагы буга кайдыгер карабаш керек. Ал ойлошу мүмкүн, бунун мыйзамсыз куралы бар, бирок ал мага эч кандай зыяны жок деп каяктан билесиң?
38 жаштагы келиндин күйөөсүнүн колунан мыкаачылык менен өлтүрүлүшү коомдогу үй бүлө зомбулук эле эмес, мыйзамсыз сакталган куралдар маселесин да козгоду. Тергөө кызыкчылыгына байланыштуу азыр көп жагдайларды милиция ачыкка чыгара элек. Кыргызстанда мыйзамсыз сакталган курал жарактарды мамлекетке кайтарып каттоо иштери жүрүп турат. Мындан тышкары ири саясий окуяларга туташ тополоңдор маалында да уурдалган куралдар эл ичинде сакталып кала берген учурлар болгон. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Сиз көргөн бул видеолорду Азаттыктын кабарчылары даярдап алып чыкты. Биз күн сайын болуп жаткан окуялардын урунтууларынан айтып беребиз. Сизди ошондой эле бүгүнкү чыгарылышыбызда кызыктырган темаларга пикир жазууга чакырабыз. Биз алардын ар бирин окуп чыгабыз. Ошондой эле лайк да басып туруңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында бүгүн мен Кундуз Кызылжарова иштедим. Эртең көрүшкөнчө.